Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 4. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. I dalje traje prepucavanje vlasti i opozicije o vraćanju zakona Skupštini na ponovno usvajanje od strane predsjednika Crne Gore. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 38 pacijenata. Sindikat traži od Skupštine da što prije ponovo usvoji izmjene zakona o radu kojima se produžava važenje opšteg kolektivnog ugovora koji ističe u četvrtak. Snažan zemljotres jutros ponovo pogodio Petrinju u Hrvatskoj, 4,2 stepena po Richteru. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Hoće li Crna Gora zadržati euroatlantski spoljnopolitički kurs? O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor savremene istorije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfortu u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. U ovoj fazi bilo bi previše rizično da Krivokapić najavi bilo šta drugo osim kontinuiteta u euroatlantskoj orijentaciji Crne Gore, uprkos činjenici da postoje neki u novoj vladi koji bi željeli da dođe do promjene spoljne politike. Izbor nove vlade i bavljenje domaćim pitanjima je zasjenilo promjenu prioriteta u spoljnoj politici za sada. Gotovo je nezamislivo obići Novi Pazar, a ne probati čuvene mantije, tradicionalni specijalitet gradske kuhinje od tijesta i mljevenog mesa.
Sve mora da bude kvalitetno, od namirnice početne do pečenja, do spuštanja i na kraju usluga. Sve kad ti to ukalupiš da je ni bolje, onda dobijaš specijalitet broj 1. Kad neko dođe u Pazaru, sad je počela ta izreka, ako nisi bio kod Jasmina na mantije, ne važi da se bio u Novom Pazaru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština mora što prije ponovo da usvoji izmjene zakona o radu kojima se produžava važenje opšteg kolektivnog ugovora koji ističe u četvrtak, saopštio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Očekujem da poslodavci neće zloupotrijebiti ovu situaciju i uskratiti prava svojim radnicima, kazao je Keković u intervju Vijestima. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u subotu, podsjetimo, nije potpisao više zakona usvojenih na sjednici Skupštine 29. januara, među kojima su izmjene zakona o radu, kojim bi se produžilo važenje opšteg kolektivnog ugovora do kraja godine. On je te zakone vratio Skupštini na ponovno odlučivanje, zbog toga opšti kolektivni ugovor prestaje da važi u četvrtak, a time i značajan dio radničkih prava. U kliničkom centru Crne Gore trenutno se nalazi 95 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Od tog broja, kako su ukazali, životno je ugroženo njih 38. U opštoj bolnici Berane 5 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku. U Beranskoj bolnici liječi se 31 COVID pacijent. Crnogorska politička zajednica u 2021. godinu ulazi sa sve snažnijim podjelama, saopšteno iz građanske alijanse, uz konstataciju da gotovo nikog ne zanima izgrađivanje zajedničke platforme za prevazilaženje problema i podjela koje decenijama opterećuju crnogorsko društvo. Oni su kazali da postaje sve teže pohvatati agende parlamentarnih političkih grupacija, gotovo da nikog ne zanima izgrađivanje zajedničke platforme za prevazilaženje problema i podjela koje decenijama opterećuju crnogorsko društvo. U novu 2021. godinu crnogorska politička zajednica ulazi sa sve snažnijim podjelama kojih se ne bi postidjeli ni novogodišnji rovovi na zapadnom frontu tokom Prvog svjetskog rata, naveli su iz građanske alijanse. Vlada Crne Gore je za 12 dana nezakonito i bez ijednog valjanog razloga donijela odluke o prestanku mandata 12 osoba iz kategorije visokorukovodnog kadra, sekretara i generalnih sekretara u ministarstvima, kazali su iz Demokratske partije socijalista. Poslanica DPS-a Suzana Pribilović rekla je da je razriješena i službenica koja je na porodiljskom odsustvu, čija prava su zaštićena po više zakonskih osnova. Odluka o izdavanju državnih obveznica u prvoj sedmici mandata vlade bila je ispravna i pravovremena, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović. On je kazao da je ekonomska aktivnost u Crnoj Gori u trećem kvartalu prošle godine bila manja za preko 430 miliona eura u odnosu na isti kvartal 2019. Istovremeno, Crna Gora je zabilježila najviši pad ekonomske aktivnosti u poređenju sa svim drugim zemljama u Evropi, i to u iznosu od 27% u odnosu na isti period 2019. napisao je Milatović na Twitteru. Prema njegovim riječima, nakon takvih podataka Crnoj Gori bi bilo teško da sada izađe na međunarodno tržište kapitala i pozajmi novac potreban da vrati skoro 400 miliona eura dugova koji dolaze na naplatu u ovoj godini i finansira predviđeni budžetski deficit. Potres jačine 4,2 stepena po Richteru pogodio je u ponedjeljak ujutru područje oko Petrinje, osjetio se i u Zagrebu. Seizmološka služba Hrvatske potres je registrovala u 7 sati i 49 minuta, a epicentar je bio kod Petrinje. Osjetio se i na području centralne Hrvatske. I noćas je na području Petrinje zabilježeno nekoliko potresa, od kojih je najjači bio 3,5 stepeni po Richteru. U potresu je prošlog utorka poginulo 7 osoba, 27 ih je povrijeđeno. Pričinjena je velika materijalna šteta, najviše u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim selima, a mnogi su ostali bez domova. Tlo ne prestaje da podrhtava, što stvara dodatnu neizvjesnost i teškoće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski sud odbacio je danas zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za izručenjem osnivača Wikileaksa radi suočavanja sa optužbama o špijunaži poslije objavljivanja stotina hiljada povjerljivih dokumenata. Sudija Vanessa Bericer rekla je danas da bi to bilo ugnjetavački, obzirom na njegovo mentalno stanje i da postoji vjerovatnoća da Assange počini samoubistvo ako bude poslat u Sjedinjene Američke Države. Američka vlada navela je da će se žaliti na tu odluku. Naučnici nisu potpuno uvjereni da će vakcine protiv koronavirusa biti efikasne i protiv novog soja pronađenog u Južnoafričkoj Republici, javio je u ponedjeljak ITV citirajući neimenovanog naučnog savjetnika vlade Velike Britanije, javio je Reuters. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock rekao je ranije da je nevjerovatno zabrinut zbog pojave novog soja virusa. Britanija i Južnoafrička Republika otkrile su nove sojeve koronavirusa tokom prethodnih mjeseci, koji su izazvali rast broja inficiranih. Naučnici kažu da se Južnoafrička varijanta razlikuje od ostalih koje cirkulišu u zemlji zato što je prošla višestruke mutacije proteina u šiljku koji virus koristi da bi zarazio ljudske ćelije. Novi soj je karakterističan i po unosu veće količine viralnog materijala, što znači da je u tijelu pacijenta povećana koncentracija virusnih čestica, što je vjerovatno povezano sa višim stepenom prenošenja ove varijante.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Hoće li Crna Gora zadržati euroatlantski spoljnopolitički kurs? Šta bi moglo da zabrine NATO mjesec dana od izbora nove vlade? Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima tokom 2020. godine, te prijeti li klerikalizacija sekularnoj Crnoj Gori? O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu Dan Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison, razgovarala Jasna Vukićević.
Well, I think it would have been far too risky at this stage for Krivokapić to announce anything other than continuity.
U ovoj fazi bilo bi previše rizično da Krivokapić najavi bilo šta drugo osim kontinuiteta u euroatlantskoj orijentaciji Crne Gore, uprkos činjenici da postoje neki u novoj vladi koji bi željeli da dođe do promjene spoljne politike. Izbor nove vlade i bavljenje domaćim pitanjima je zasjenilo promjenu prioriteta u spoljnoj politici za sada. U svakom slučaju, EU i NATO će pomno nadgledati razvoj događaja kako bi osigurali da Krivokapić održi riječ. Međutim, lideri NATO-a gotovo će sigurno biti donekle zabrinuti zbog imenovanja Milana Kneževića, nekoga sa dugogodišnjim protivljenjem članstvu Crne Gore u NATO i snažnim vezama sa Rusijom, za predsjedavajućeg parlamentarnog bezbjednostno-odbranbenog odbora, a time i član Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ipak upozorili su da se Crna Gora mora pridržavati NATO standarda u pogledu rukovanja tajnim podacima na siguran i bezbjedan način, i nova vlada će ovu poruku dobro razumjeti.
So the prime minister Krivokapić,
premijer Krivokapić je politički izbor SPC. Većina ministara su bliski toj crkvi, oni izabrani po dubini također. Može li se govoriti o klerikalizaciji koja je prijetnja građanskoj Crnoj Gori?
Well, I don't think we can speak of clericalization per se, but there's no doubt that the Serbian Orthodox Church played a significant
Mislim da ne možemo govoriti o klerikalizaciji kao takvoj, ali nema sumnje da je Srpska pravoslavna crkva igrala značajnu ulogu u izboru ove vlade. Naravno, izmjena zakona o vjerskim slobodama je očigledan ishod bliskog odnosa nove vlade i Srpske crkve. S obzirom na kontinuirani uticaj SPC, ne treba sumnjati da oni u Zdravku Krivokapiću imaju premijera koji neće nastojati da ih oslabi na bilo koji način. Njihov uticaj u javnom životu će se nastaviti kao što je to bilo tokom 2019. i 2020. godine. Ipak, dok je podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi jaka u vladinim krugovima, postoje i drugi koji čvrsto vjeruju da crkva treba da se kloni politike. Građani Crne Gore jesu glasali za promjene na parlamentarnim izborima u augustu 2020. godine, ali nisu svi među njima vjernici, niti bi željeli da crkva ima veći uticaj u javnom i političkom životu nego što već ima. Tako će na kraju uloga crkve ostati ograničena u okviru određenih parametara, jer postoji značajan broj glasača koji smatraju da bi se crkva prvenstveno trebala baviti vjerskim, a ne političkim pitanjima.
Što je prema vašem mišljenju srušilo Đukanovićev DPS nakon 30 godina?
Well, the reasons for the DPS's fall after three decades are, of course, myriad and complex.
Razloga za pad DPS-a je mnoštvo i složeni su. Jasno je da je zakon o vjerskim slobodama bio ključan i naravno uloga Srpske pravoslavne crkve u mobilizaciji ljudi da se uključe u politički proces. Međutim, postojalo je dugoročno nezadovoljstvo klijentelističkim sistemom, korupcijom, kronizmom i niz političkih skandala također su doprinijeli gubitku DPS-a na parlamentarnim izborima u avgustu. Oni također imaju priliku da se reformišu. I da li će biti uspješni na narednim izborima, zavisit će od toga, kao i od efikasnosti nove vlade u rješavanju veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova.
Mnogi zamjeraju Europskoj uniji na pasivnom odnosu prema događajima u Crnoj Gori tokom 2020. i tome što se nije oglašavala povodom uplitanja Srbije i SPC u crnogorske parlamentarne izbore. Što je razlog takvom odnosu Europske unije?
Jasno je da niko u Europskoj uniji nije želio da izrazi previše zabrinutosti zbog toga što se dešava u Crnoj Gori, posebno vezano za litije, jer nisu željeli da se na njih gleda kao na miješanje u unutrašnje političke stvari zemlje, niti su željeli da otvoreno optuže drugu zemlju, kandidatkinju Srbiju, za direktno miješanje u unutrašnje poslove Crne Gore. Stoga je Brisel zauzeo relativno pasivan stav. I naravno, Evropska unija očigledno želi da podstakne crnogorsku vladu, da nastavi da sprovodi reformsku agendu i trebaju im dobri odnosi sa novom vladom da to osiguraju. Međutim, Evropska unija, tačnije Evropska komisija, nije bila nekritička prema novoj vladi, posebno u pogledu novog zakona koji reguliše državne službenike.
Mogu li političke promjene u Crnoj Gori, na koje utiče i zvanični Beograd, ojačati srpske nacionalističke težnje ka formalnom ili neformalnom redefinisanju područja u kojima živi srpski narod u regionu Zapadnog Balkana?
Težnja za okupljanjem svih Srba u jednoj državi postoji, ali ne mislim da je srpski svet, koji je predsjednik Milo Đukanović opisao kao eufemizam velike Srbije, bilo šta drugo osim apstraktnog koncepta koji se istorijski pokazao kao destabilizirajući za region. Crna Gora je naravno ključna za ovu ideju, jer bez nje nije moguć širi cilj stvaranja neke vrste entiteta koji obuhvata Srbe u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, takozvana osovina Beograd, Podgorica, Banja Luka. Što se tiče veoma kompleksnog pitanja karaktera odnosa Srbije i Crne Gore, odgovor nije jednoznačan. Premijer Zdravko Krivokapić i mnogi njegovi ministri, iako su možda bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u osnovi su za Crnu Goru, a time je takozvani srpski blok podijeljen između onih koji imaju bliske veze sa crkvom i onih sa Aleksandrom Vučićem. Toga je čak i pronalaženje konsenzusa o specifičnom odnosu Crne Gore sa Srbijom teško.
Pisali ste o nacionalizmu, identitetu i državnosti u postjugoslovenskoj Crnoj Gori. Ova pitanja i danas potresaju zemlju. Koliko ona mogu biti uzrok krize u Crnoj Gori i u regionu?
To nisu novi fenomeni i stoga bih očekivao dozvoljavao da ta pitanja ostanu dio crnogorskog političkog pejzaža, kao što je to bilo tokom većine 20. i 21. vijeka. Pitanje državnosti je međutim riješeno. Crna Gora je međunarodno priznata, suverena država koja je punopravni član međunarodnih organizacija i kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Međutim, i dalje će se voditi rasprave o nacionalnom identitetu i prirodi odnosa Crne Gore sa Srbijom i one bi mogle ponovo biti prilično usijane, posebno u oči popisa predviđenog za 2021. godinu. Crna Gora je podijeljeno društvo i politička previranja oko popisa bi mogle generisati dodatne napetosti. Bio je to Kenneth Morrison, profesor savremene istorije jugoistočne Europe na Univerzitetu Dean Montfort u Velikoj Britaniji, s kojim je razgovarala Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od priča iz regiona smo izdvojili. LGBT osobe u Srbiji duže od decenije čekaju zakon o istopolnom partnerstvu koji bi im omogućio prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koja imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, nakon što je ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja ovog zakona do proljeća 2021. godine. Predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali i spremni na saradnju sa državom. Istovremeno, kako javlja Iva Martinović, pojedini političari usprotivili su se pravima za istopolne parove, iako je Srbija kao članica Savjeta Evrope dužna da reguliše ovo pitanje.
Vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negde drugde, a ne kod nas, jer previše dugo čekamo na to.
Tako Sanja Marković iz Beograda komentariše mogućnost donošenja zakona koji bi njoj i partnerki sa kojom živi već 5 godina omogućio vidljivost pred zakonom.
Šta bismo prvo uradili? Pa ne, iskreno ne znam. Sledali bi da to pre sklopimo u to partnerstvo, kako se već zove.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila je da bi zakon o istopolnom partnerstvu mogao da se nađe u Skupštini pre proleća 2021. Iz njenog ministarstva nisu odgovorili na naša pitanja šta će tačno predviđati ovaj zakon.
Pokušaj dijaloga postoje već od ranije.
Kaže za naš program Maja Šenk iz Labrisa. Ova organizacija za lezbijska ljudska prava poslala je svoj model zakona o građanskom partnerstvu na adrese resornih ministarstava. Prema njemu istopolni parovi dobili bi neka od osnovnih prava, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru.
Mi ne ostvarujemo neka nova prava na uštrb straight zajednice, samo želimo ono što je njima već oduvijek omogućeno.
Najavi zakona prethodila je peticija za njegovo usvajanje koje je u septembru 2020. pokrenuo Beograd Pride. Ovaj zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece.
Mi smatramo da je još uvek nije dovoljno dobra klima da se priča o tome.
Kaže za naš program direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović.
Samo želimo da omogućimo da istopolni parovi koji su već u zajednicama neki od po 10, 20, 30 godina imaju dostojanstvo koje bi svako ljudsko biće trebalo da ima.
Prema poslednjem dostupnom istraživanju javnog mnjenja iz 2015. koje je sproveo Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, opšta populacija u Srbiji protivi se braku partnera istog pola. Međutim, na pitanje da li LGBT osobe imaju pravo da posete partnera u bolnici, 46% ispitanika odgovara potvrdno. Ministarka Čomić najavila je da će se debata o zakonu koji će to omogućiti voditi sa strukom, predstavnicima civilnog društva, poslanicima u Skupštini Srbije i ljudima koji se protive zakonu. Jedan od njih je Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koji se na Twitteru oglasio odmah posle najave mogućnosti usvajanja zakona.
Srcem i dušom volim Srpsku naprednu stranku. Ipak, svakako da od nje daleko više volim Gospoda i našu pravoslavnu veru, svoju otadžbinu Srbiju i porodicu. Zakon o istopolnom partnerstvu ne može.
Marko Mihajlović iz Beograd Prajda ne želi da posvećuje mnogo pažnje negativnim reakcijama političara.
Ja biram da verujem da u ovoj vladi postoje ljudi koji razmišljaju o široj slici i o svim građanima i građankama Srbije i biram da verujem da će se ovo regulisati 2021. godine. Ono što malo ljulja moju veru je to što mi ove obećanja slušamo iza zatvorenih vrata mnogo godina.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je da ne treba imati strah od reakcije pripadnika organizacija koje se ekstremno protive ljudskim pravima poput života u istopolnom partnerstvu.
Zato što je moje iskustvo da najžešći protivnici istopolnog partnerstva bi najradije živjeli u istinu.
Rekla je Čomić 16. decembra u razgovoru sa aktivistima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Navodeći da će i nakon zakona ostati većinsko narazumevanje prava LGBT osoba u Srbiji, Marko Mihajlović iz Beograd Prajda kaže da će njegovim usvajanjem dobiti pravni osnov da se bore kada su im ona ugrožena.
U slučaju da nekome bude odbijena mogućnost posjete svog partnera u bolnici, oni imaju pravnu podlogu da zatraže neko rješenje ili na sudu ili strane nekih drugih organa koji se ovime bave.
Sanja Marković, koja čeka dan kada će ozvaničiti partnerstvo sa svojom devojkom, kaže da očekuje probleme, ali da joj je važno da ima zakonska prava.
Očekujem te neke čudne poglede, ali mislim, ne možete proći zakonom. I što sam sa ženom vezujem, zbog toga što sam nevaličnim policima, ja sam to navikao ono, duplo, što se kaže, tako da generalno mene to ne pogađa nešto posebno. Sve dok mene neko poštuje i dok poštuje ono što meni sleduje, može da me gleda koliko hoće.
47 zemalja u svetu, od kojih je 27 članica Saveta Evrope, priznaje brak ili registraciju istopolnih parova. Od država Zapadnog Balkana propise imaju Hrvatska i Crna Gora, koja je u julu 2020. Usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gotovo je nezamislivo obići Novi Pazar, a ne probati čuvene mantije, tradicionalni specijalitet gradske kuhinje od tijesta i mljevenog mesa. Zbog stare recepture od 2012. godine uvrštene su u Nacionalni registar, odnosno listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Tajna dobrih mantija je u autentičnom receptu, u vještim rukama i kvalitetu namirnica od kojih se pravi, tvrdi Jasmin Derviš Nurović, vlasnik radnje nadaleko poznate mnogim gurmanima. Prilog pripremila Amela Bajrović.
Izradom pita i mantija Jasminova porodica bavi se preko 20 godina, a on je posao nasledio od oca Sulejmana Derviš Nurovića Ćura, nekada uspešnog novopazarskog boksera. Tokom dve smene oko 20 žena u kuhinji dnevno pravi oko 2-3 hiljade komada mantija, jela jedinstvenog ukusa po starom receptu Jasminove majke, koji se čuva od zaborava i prenosi sa generacije na generaciju.
Moj otac je zadužen tu za namirnice, da uzima najkvalitetnije meso. Nije samo tajna u ispeći i u mesi. Sve mora da bude kvalitetno. Od namirnice, početne do pečenja, do spuštanja i na kraju usluga. Sve kad ti to ukalupiš da je ni bolje, onda dobijaš specijalitet broj 1. Kad neko dođe u Pazaru, sad je počela ta izreka, ako nisi bio kod Jasmina na mantije, ne važi da se bio u Novom Pazaru.
I zaista je tako. Gotovo svi predsjednici Srbije, ministri i ambasadori koji su posjećivali Novi Pazar, na meniju su imali i Jasminove mantije, a danas su bez njih gotovo nezamislivi zvanični državni prijemi i proslave u Beogradu.
Dešavalo bi se da dođe ambasador poneki sa suprugom i kako ručaju tu, ja je uzmem pod ruku, onako slobodno kao svoju majku, uzmem, povedem gore u radionici, ona ostavi kecelju, kapicu, stavi je, zaštiti se, kaže, molim te me ostavi ovdje, kaže, ti idi završavaj obaveze te sa stanke što imaš, ja, kaže, se ovdje osjećam koliko že kući da si me vrati. I ona po dva sata ostane mesi, uživa sa ženama, sa hamajkama našim i to sve, i to je najosjećaj kod kuće.
Mnogi mediji su pisali pre nešto više od godinu dana da je bivši ambasador SAD-a u Srbiji Kyle Scott pred odlazak iz Beograda poželeo još jednom da proba njegove mantije, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan tražio je da se smrznute izvoze na tržište njegove zemlje. Ne postoje pisani zapisi o nastanku pazarskih mantija koji neke vole prelivene jogurtom i belim lukom, osim da su prema istraživanjima istoričara pretpostavke da je ovo jelo na zapad došlo sa Džingis Kanom. Pripremaju se od brašna, maslaca, mlevenog junećeg ili telećeg mesa, luka, soli i bibera. Jasmin ističe da ga ovaj posao čini srećnim da je sebe pronašao jer je u situaciji da pomaže ljudima, starijima, bespomoćnima, deci koja imaju teškoće u razvoju.
Ja često nosim doručak tamo s tom dečicom, igram se, pravim, obučem se ponekad u klovna, uđem unutra i oni su, njima dođem jer ta deca kad te vole, ona te istinski vole, ona te istinski mjesec dana i posle toga pominju. I bitno je da nisi gladan, da si zadovoljan s onim što imaš i da voliš ono što radiš. Ne treba mi više, život je prolazan, evo i sad u vrijeme ove korone, ako nas korona nije drmnula šamarom jednom da vidimo sve šta i kako je, ne znam šta bi moglo da nas opasuli, što bi mi rekli pa zavad.
Njegove mantije na meniju imaju brojni elitni hoteli u Srbiji, a do sada je odbio više ponuda da otvori radnju u Beogradu, jer smatra da mu je mesto uz porodicu, a i da bi time izgubio autentičnost i kvalitet ovog proizvoda. Na kraju poručuje da je tajna njegovog uspeha u tome što drži do kvaliteta, što je zadovoljen, poštuje roditelje i porodicu i što uvek pomaže starim i bolesnim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nancy Pelosi je ponovo izabrana za predsjednicu predstavničkog doma Američkog kongresa. Članica demokratske stranke iz Kalifornije Pelosi vodi demokrate u donjem domu kongresa od 2003. godine i jedina je žena koja je bila predsjednik tog tijela. U isto vrijeme Donald Trump zatražio od visokog republikanskog zvaničnika da pronađe glasačke listiće potrebne da se poništi njegov poraz u američkoj državi Georgiji u telefonskom razgovoru koji je u nedjelju 3. januara objavio list Washington Post. Na sjednici Američkog kongresa 6. januara očekuje se potvrđivanje pobjede Joea Bidena na predsjedničkim izborima prema pravilima koja diktira američki ustav. Međutim, grupa republikanaca izjavila je da će osporiti sertifikat, što je potez bez presedana u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Milad Obradović.
Američki predsjednik Donald Trump zatražio od visokog republikanskog zvaničnika da, po navodnicima, pronađe glasačke listiće potrebne da se poništi njegov poraz u američkoj državi Georgija u telefonskom razgovoru koji je jučer objavio list Washington Post. U međuvremenu novi američki kongres formalno je preuzeo funkciju usred vanredne političke neizvjesnosti. Kongres će se ponovo sazvati 6. januara i očekuje se da potvrdi Bidenovu pobjedu prema pravilima koja diktira američki ustav. Međutim, grupa republikanaca izjavila je da će osporiti certifikat, što je potez bez presedana u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Taj potez nema gotovo nikakve šanse da spriječi Bidena da preuzme dužnost na dan inauguracije 20. januara. Portparol Bidena nazvao je to vratolomijom zasnovanom na neosnovanim tvrdnjama o izbornim prevarama. Predsjednik Donald Trump odbio je da prizna Bidena, ponovio je svoje neutemeljene tvrdnje da su izbori namješteni i obećao da će se i dalje boriti protiv rezultata izbora. Među državama na koje se Trump fiksirao je i Georgija, gdje je Trump izgubio od Bidena sa oko 12.000 glasova. Washington Post je 2. januara objavio audio odlomke telefonskog poziva koje je Trump navodno imao sa najvišim zvaničnikom za izbore u Georgiji, u kojem se može čuti kako Trump vrijeđa zvaničnika. Sve što želim je ovo, samo želim da pronađem 11.780 glasova, što je za jedan više nego što imamo, jer smo pobjedili u državi, može se čuti kako govori Trump. Georgija je ovjerila rezultate izbora koji pokazuju da je Biden pobjedio na predsjedničkim izborima u toj državi sa 11.779 glasova više od Trumpa. Grupa republikanaca izjavila je da će, kada se kongres sazove 6. januara, kako bi formalno potvrdio Bidenovu pobjedu, zahtijevati stvaranje posebne komisije koja će provesti hitnu 10-dnevnu reviziju rezultata izbora u nekoliko država. Kongres vjerovatno neće pristati ni na jedan zahtjev republikanaca, dijelom i zato što demokrati imaju većinu u domu, a izvjestan broj republikanaca u oba doma javno je priznao Bidenovu pobjedu. Kongres Sjedinjenih Američkih Država poništio u međuvremenu Trumpov veto na zakon o obrani na sjednici koja je neobičajeno održana na prvi dan nove godine.
Još jednom za kraj vijesti dana. I dalje traje prepucavanje vlasti i opozicije o vraćanju zakona Skupštini na ponovno usvajanje od strane predsjednika Crne Gore. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 38 pacijenata. Sindikat traži od Skupštine da što prije ponovo usvoji izmjene zakona o radu kojima se produžava važenje opšteg kolektivnog ugovora koji ističe u četvrtak. Snažan zemljotres jutros ponovo pogodio Petrinju u Hrvatskoj, 4,2 stepena po Richteru. To sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.